Kako v luči begunsko-migrantske krize ocenjujete trenutne varnostne razmere v Sloveniji, glede na to, da so naši policisti že precej utrujeni, obljubljene tuje pomoči še nismo dobili, v prihodnjih dneh pa so napovedani novi valovi beguncev?
Gre pravzaprav za tisto dejstvo, ki so ga nekateri, ali smo ga nekateri v bistvu napovedovali že pred meseci, torej da ob takem navalu ali pa tako veliki količini migrantov, ki prihajajo skozi našo deželo, tega naša dežela ne bo sposobna vzdržati prav dolgo. To se kaže danes v utrujenosti policistov ali pa v nezadostni količini policistov, kaže se pravzaprav na tem, da vkolikor ne bi bile vključene tudi prostovoljne organizacije od uprave za zaščito reševanje raznih nevladnih organizacij, prostovoljcev, Karitasa in tako naprej, bi verjetno bilo stanje že dosti hujše, kot je danes. Torej, vse tiste napovedi in predlogi strani večjega dela opozicije, strani vlade, niso bili upoštevani in jaz se bojim, da bo zadeva iz dneva v dan slabša, koliko se bo ta migrantski val v bistvu nadaljeval. Zakaj pomoči policistov v tujini ni, ne vem. Zakaj naši pravniki znotraj obstoječega zakona o obrambi ne najdejo poti, kako na mejo z večjimi pooblastili nastaviti oziroma tja poslati vojsko, tudi ne vem. Vsekakor pa očitno stvari, kot so danes, niso dobre. To posebej povedo pristojni župani, torej župani, ki se nahajajo ob teh naših mejah, še bolj pa tako zadevo čutijo prebivalci, ki so iz teh območij.
Slovenski policisti v prihodnjih dneh napovedujejo stavko. Kako bo po vaše potekala in kaj lahko naredi vlada?
No, da smo v preteklih nekaj letih pravzaprav praktično zanemarili področje tako policije kot vojske, torej nacionalne varnosti, je jasno razvidno iz proračunov, ki so bili v preteklih letih sprejemani. Torej, prav za te dve tako pomembni inštituciji so se sredstva neprestano zmanjševala, medtem ko pa imamo na drugi strani tudi letos očitno je tako neprestano vsaj ohranjene realne vrednosti za učitelje, na primer. Torej, mislim, da smo ta izjemno pomemben segment družbe, na kateri pravzaprav bazira zavarovanje naše suverenitete, tako zunanje kot notranje, v preteklih letih zanemarili, se izkazuje tako v praktično izjemni podcenjenosti delov policistov, kot tudi seveda vojakov. Ali je pravi čas za stavko v tem trenutku policistov, je seveda vedno lahko reči, da ni, kajti v danem trenutku je res nerazumljivo, da so se policisti ravno sedaj odločili za to stavko. Jaz bi pričakoval, da bi tako stavko imeli že davno prej, da bi že davno prej, torej verjetno že v lanskem letu, ko so sprejemali proračun za leto 2015, teh napovedi o stavki, nisem prav zasledil v veliki meri. Zato ocenjujem, da bi vsaj v tem času, bi rekel, v občutljivem času za našo državo to stavko policisti, če ne drugo, vsaj prolongirali, torej zamrznili. Je pa seveda taka priložnost, ko seveda stvari niso prav dobro urejene, seveda pa ko ima nekdo priložnost kaj več strani države dobiti, seveda razumljiva in mislim, da so policisti zabrenkali prav na to struno.
Voditelji Evropske unije, kot tudi naša vlada, zagotavljajo, da imajo razmere pod kontrolo, pa kljub temu lahko vidimo, da migranti bežijo iz centrov v Avstriji in Nemčiji, številni tudi niso bili ustrezno registrirani, ne nazadnje tudi v Sloveniji lahko kdo ostal nenadzorovano. Zdi se, da obstaja realna varnostna grožnja.
Vsekakor, pogledajte, to pa je tisto, kar je po mojem oceni najbolj zaskrbljujoče. Mnogi pristojni nas prepričujejo, da so vse stvari pod kontrolo, dejstvo je, da so celo mediji, torej mediji v Nemčiji, seveda ne naši, tukaj moram biti iskreni, jasno povedali, da so stvari v dobršni meri prikrojevali oziroma ne poročali povsem dejanskega stanja, ampak poročali tako, kot je uradni politiki, torej politiki gospe Merklove pasalo. Jaz mislim, da je ta varnostna grožnja ne samo zaradi zdajšnjega velikega števila migrantov, ampak pravzaprav zaradi celotnega obdobja, ko v Evropski uniji ne najdejo nekega skupnega imenovalca, ki bi, če ne drugega, začel s postopki enotne evropske vojske, recimo, ko bi dejansko tako, kot je to naredil gospod Orban, se naše zunanje šengenske meje čuvale in branile, tako kot bi se skladno z zakonodajo morale. Tukaj lahko vidite, da pravzaprav Grki, po moji oceni de facto, bojkotirajo izvajanje šengenskih sporazumov, tam na njihovih otokih praktično ni nobene kontrole, ob tem, da moramo vedeti, da so Grki tisti, ki za Združenim kraljestvom, torej za Veliko Britanijo, namenjajo največje proračunskega sredstva za njihovo vojsko. Torej še bi lahko naštevali in na koncu ugotovili, da so vse te besede Evrope, torej Združene Evrope, pravzaprav v veliki meri le mrtva črka na papirju. Dejstvo je, da je Evropa v tem pogledu odreagirala ali pa še danes reagira izjemno slabo, izjemno neorganizirano, pravzaprav da je v prvi fazi nerazumljivo in nerazumno napadala poteze premijeja Mađarske Orbana, ki so se konec koncev danes izkazale kot edine pravilne, torej gospod Orban je eden od tistih, ki je vendarle skladno z vsemi evropskimi normami in pravnimi zavezami vzpostavil nadzor nad zunanjo šengensko mejo. Jaz ne vem, kaj se bodo evropski veljaki dogovorili v naslednjih dneh, povedal pa sem že enkrat, da bi vendarle morala tudi tista gonilna sila Evrope, torej Nemčija in pa gospa Merkel, jasno povedati, da je vabilo izteklo, torej da vabilo o tem, da lahko kdorkoli pride, kadarkoli, da so vsi dobrodošli, da bodo vsi imeli delo in podobno, pravzaprav obljuba nemogoče ali pa misija nemogoče in da je potrebno vzpostaviti razmere v tistih območjih, iz katerih migranti prihajajo do te mere, torej se svetovni red in svetovne velesile morajo dogovoriti, da je potrebno tista območja, z katerih migranti prihajajo, urediti tako, da ljudje ne bodo imeli več željo po begu oziroma po neki novi obljubljeni deželi.
Evropska unija se pripravlja skupno na prihod več milijonov migrantov. Številni, ki so že prišli, pa opozarjajo, da Evropa ne izpolnjuje njihovih pričakovanj. Kaj to pomeni dolgoročno? Lahko čez leto ali dve ali več pričakujemo upor zaradi nezadovoljstva?
No, jaz mislim, da celo prej. Poglejte, Nemčija se je zelo hitro zavedala tega, da so migranti še kako dobro preračunali, kje in kako se jim splača ostati. Torej šlo je dejansko za to, da so izračunali, kje so ta nadomestila za njihov prihod, v katerih državah so najvišja. To je seveda sprožilo kar precejšen malo ogorčenja državljanov, tako Nemčije kot Švedske recimo, ne? Zato so pohiteli spremembo njihove azilne zakonodaje. V drugi strani pa bo to seveda prineslo kar precejšno nezadovoljstvo, če lahko temu rečem, tistim, ki so v to obljubljeno deželo prihajali z obljubami o ne vem kakšnih nadomestilih, o tem, da pravzaprav se tam sedi ta med in mleko. Ne nazadnje lahko že danes, kot ste sam v prejšnjem vprašanju pravilno gotovo ugotavljamo, da so razmere v nekaterih kempih oziroma migrantskih zavetiščih pravzaprav porazne. Kot imam jaz informacije, se tudi v najbolj organiziranih kempih migrantje nekako zoprstavljajo temu, da bi se bolj aktivno ali pa bi rekel bolj uspešno lahko vključili oziroma na nek način začeli asimilirati v okolje oziroma v družbo, kamor prihajajo. Zato jaz mislim, da bo to, o čem razprašujete, nastopilo celo prej, ko v kakšnem letu bodo prav te mednacionalni oziroma lahko rečemo tudi verska problematika, ki jo seveda vsak tak migrant nosi sabo, pokazali, da so bile stvari pravzaprav izjemno nepremišljene.